много увлекателно, защото тази история е персонализирана. Минава се през трите големи фигури от екзарх Стефан и двата следващи патриарха, с проблематиката, която носят те, със своята характеристика на личности, които не са лишени от качества, и то много качества, които се опитват да провеждат политиката на църквата, успоредно с една политика, която държавата и вменява. Тук хората, които се интересуват от историята на Българската православна църква, съвременната история, ще намерят много имена, ще намерят много събития. Има едно разширяване към диаспората, към Света гора, към така да се каже, антените на Българската църква в отвъд океана, в Европа. Тоест, картината, една изключително богата картина, в която нещата, които трябва да бъдат казани, са казани, но не са казани по един груб и назидателен начин. И това е така привлекателният профил на изследователа, който тази вечер ни е събрал. Няма да ви отнем повече време, защото от лявата страна пред един човек от мен е един изследовател, един учен мъж, който е посветил доста време на тази проблематика, потопен е в нея, и мисля, че той ще ви каже по-важните неща. Галине, заповядай.
Благодаря. Аз, разбира се, едва ли ще кажа по-важните неща. По-важните и съществени, интересни неща са казани в книгата, която представяме тази вечер. Ще кажа само в началото нещо във връзка с една от репликите на професор Знеполски, че църквата е, може би, единствената институция, която се съхрани по времето на комунизма. За вярващия човек, разбира се, в това нещо няма нищо необичайно. Църквата не е просто земен институт, тя е богочовешки организъм и поради тази причина няма как да не се съхрани. Всичко друго отлита, отива в прахта, колкото и грамогласно да е дошло на този свят, църквата остава и, разбира се, ще остане до края на времената. В този смисъл няма нищо чудно в това, че Българската православна църква се съхрани. Вярно е обаче, че разглеждайки и прочитайки внимателно книгата на Момчил Методиев, ние виждаме, че това съхранение е минало през много трънлив път. За разлика от останалите християнски изповедания, присъстващи в България, Българската православна църква е подложена на един много особен вид репресия. Това не е винаги и само, макар да не се изключва, твърдата е репресия на физическата разправа, която в контекста на църквата, по-скоро раждайки мъченици, я въздига, е една много годишна, стратегически обмислена и направо казано подла репресия. Момчил Методиев проследява много грижливо разгръщането на тая подла репресия, като по някакъв начин тя присъства и в заглавията на основните глави. Репресираната църква е озаглавен раздела, който проследява разгръщането на комунистическата репресия веднага след 9 септември и във времето на предстоятелството на митрополита Сетне екзарх Стефан. След това провинциализираната църква, църквата, която се провинциализира, откъсва се от вселенския диалог на православните църкви по времето на патриарх Кирил, и разединената църква, такава каквато тя е при патриарх Максим. Книгата е интересна и с досконалното проследяване на тази подла репресия, която започва с грубата репресия, След това преминава през прекъсването на всякакви връзки между църковния клир, особено висшия църковен клир и църковния народ, за да се мине по-нататък към подмяната на този висш клир с удобен на властта, в голяма степен недостоен нравствено и като политическо поведение висш клир по-нататък. Като се премине през това отединяване на българската църква и от Вседенската патриаршия, и от останалите църкви сестри, с изключение единствено на Руската църква, която също е репресирана, и то най-силно репресираната църква. Всичко това е проследено много грижливо. Ще трябва да ви направи впечатление, когато четете, особено в началото, има един изключително одиозен документ, който комунистическата власт изработва скоро след 9 септември, който дава подробни, макар и ужасяващи и гнусни характеристики на всички висши духовници на българската църква. Ще трябва, казвам, да забележите, че в началото онези митрополити и епископи, които заварва комунистическата власт, са хора с завидна образованост, с духовен опит, с духовно достоинство, с европейски връзки и европейско образование. Повечето от висшите духовници в началото, които са заварени, знаят по няколко западни езика, учили са и са специализирали и в православни, и в западноевропейски страни. Всички те са характеризирани като реакционни митрополити и епископи и са характеризирани по един ужасяващо хулигански начин, често пъти лъжлив, често пъти противоречив, често пъти идиотски, както поначало подобава на подобен вид комунистически документи. И след това, като проследявате нещата по-нататъка, виждате ясно и отчетливо как следващите висши духовници на Българската православна църква са действително хора, ще трябва да го кажа с прискърбие, от провинциален тип. Ако те имат някакво образование, то е винаги и само в Русия, в Съветския съюз. Тези от тях, които имат някакво образование европейско, очевидно, обикновено не, ами като правило са онези, които Държавна сигурност държи под своя много здрава опека. Няма защо да се притесняваме. Имената поне на един от тези епископи, сега митрополит, всъщност вече излезе. Той е учил в Регенсбург и е доказан сътрудник на Държавна сигурност. Ще видите също така и много... Ето, да, аз искам да ви кажа нещо, което го няма в книгата, но вие ще го видите в една от последните публикации на Момчил Методиев в списание Християнство и култура, последния брой. Там той е резюмирал онова всъщност, което се е случило. Той казва така: комунистическият проект за православната църква в България е да я държи между крепител на българщината, почти се изкушавам да кажа на българщината, както обикновено се произнася тая грозна дума, и паметник на културата. Между тези два репера е трябвало да балансира разрешеното от комунистическата власт битие на православната църква. И това по някакъв начин ясно и отчетливо се вижда грижливо проследено в книгата. Има и още една много важна линия, която може да бъде извлечена от тази книга. Тя именно представлява и голямото достоинство на нейната обективност. От нея ние можем да видим същинските причини, основания и същинския характер на онова, което допреди няколко години се наричаше разкол в Българската православна църква. Това трябва да бъде казано на висок глас. Това трябва да бъде прочетено много внимателно. И всички, които в един или друг период от най-новата ни, след 10-то ноеврийска история, са заблуждавани, да видят кои хора от стоящите начело на разкола каква биография имат по време на комунизма. Да се види онова, което немногобройните църковни хора преди 10 ноември знаехме много добре, че разкола всъщност се ръководеше от комунистическият министър на външните работи на църквата и досега жив митрополит, на вътрешните работи всъщност, на външните работи един наскоро починал митрополит, също ръководител на разкола, и един субект, който имал агентурния псевдоним патриарх и по ирония на съдбата ръководеше този разкол, даже по едно време се окичи с патриаршеското було. Това трябва да видите много внимателно в книгата на Момчил Методиев. Тя ни дава ключ към обективното виждане на онова, което се случи след 10 ноември в нашата църква. В тая връзка ще трябва, може би, да преосмислите, като прочетете всички факти вътре, и особеното трагично, макар и не безукорно, положение и поведение на сегашния патриарх на Българската православна църква Максим. Ще видите една противоречива, нееднозначна фигура. В никакъв случай не такава, каквато я представяха някои среди веднага след 10 ноември. Всичко това е много богато документирано. То е фактически доказано в тая книга. В това е и един от нейните главни приноси, аз бих казал. Онези, които са по-сърдечно свързани с църковната проблематика, ще видят и близките най-дълбоки корени на една болест на православната ни църква, срещу която особено днес и особено от църковните и нравствените хора трябва да се воюва. Това е провинциализирането на църквата ни. Изгубването, пълното изгубване на съзнанието за това, че православната църква е не българска, както не е и сръбска, не е и руска и т.н., а е вседенска и е спасителен тайнодействен организъм, а не музей или хранител на българщината. Тези големи болести на църквата, нейното провинциално затваряне и изгубването на свястта за тайнодействената й функция, вие ще видите по какъв начин са заложени от времето на комунистическия режим. Може би това е най-тежката репресия, която църквата е претърпяла по времето на комунизма. Затова и до ден днешен църквата се мисли като институция, като съхранител на някакви произведения на изкуството, древни, някаква екзотика в раса и някакви патриотичности. Това е искала да направи от нея комунистическата власт. Това в някаква степен е успяла да направи. Срещу това църковните хора трябва да воюват. Това трябва да се промени по някакъв начин. Книгата на Момчил Методиев обаче не е нито богословска, нито книга, която размисля. Тя има една по-скромна, но пък много важна задача. Да ни покаже историческите събития. Да ни ги покаже подробно. Ние трябва да ги знаем. Ние трябва да прочетем тези исторически събития. Трябва да ги обмислим, за да можем да продължим да мислим от тук нататък. Едни да мислят в социологически ключ, други да мислим в богословско-религиозен ключ. Трябва да прочетем събитията, трябва да ги знаем. Уверявам ви, че книгата си заслужава. Тя не спестява нищо и същевременно действително не охулва никого. Става въпрос от църковните дейци, става въпрос за църквата, разбира се. Присъдата над онези, които нанесоха тая подла репресия върху православната църква, имплицитно се чете в страниците на тая книга. Тая присъда е безапелационна, никой не би могъл по никакъв начин да я ревизира. Аз бих казал това на първо време, ако, макар тук да съм само като представящ тая книга, възникнат някои въпроси и ако се случи и аз да взема някакво отношение, мога и по-нататък да кажа нещо, но нека най-сетне да дадем думата на автора на тая книга.
Добър ден! Аз като начало, разбира се, много да ви благодаря на всички вас за интереса. Много се надявам книгата да задоволи ваши интереси, да отговори на вашите въпроси или така да задоволи очакванията, които имате към нея. Аз ще се постарая да бъда кратичък, тъй като очевидно, нали, не е много подходящо човек сам да говори за собствените си неща, въпреки всички усилия, които съм вложил в нея. Искам да кажа само няколко думи за източниците, които съм ползвал, някои основни тези и вече, разбира се, след това каквито въпроси има, ще бъда доволен, ако мога да отговоря. Източниците, които възоснова на... Всъщност книгата е написана, бих казал, единствено върху архивни източници. Умишлено, разбира се, ползвал съм литературата по въпроса, но умишлено не съм търсил някакви лични мнения или лични мнения на хора, които са ангажирани в тези борби, по простата причина, че те винаги са много субективни. Освен това, в църковните среди, както всички знаем, е пълно със слухове за всеки. Дори от малкото документи, видяни от в архива на Държавна сигурност, мога да кажа, че тези слухове умишлено са били мултиплицирани именно от тези служби. Без да поставям под съмнение факта, че някои от тях са достоверни, разбира се. Основните източници са на архива на Комитета по църковни въпроси. Той носи различни имена през комунизма, предшественика на дирекция на изповеданията, които се съхраняват в Министерство на външните работи. Частично са ползвани архивите на Държавна сигурност, откъдето излязаха някои много интересни имена и данни, професор Янакиев ги спомена. Някои от тях, без, разбира се, да твърдя, че това е окончателното или последното мнение по въпроса. Така, някои места съм говорил и при предишни конференции ми задаваха, бях въведен с думите, че сега Момчил Методиев ще хвърли бомбата, като каже, че Максим не е агент. Аз не мога да кажа дали Максим е или не е, но при всички случаи на фона на някои други митрополити, поне за мен той има доста по-достойно поведение, въпреки че, пак казвам, в никакъв случай той не може да бъде описан едноизмерно. Основните тези, за които... Ползвани са, разбира се, и други архиви, архива на БКП, архива на служба културно-историческо наследство, външно министерство, но те имат така допълнителна стойност. Основните тези, които съм се опитал да развия, или поне заключението, до които аз стигнах, е, че все пак, и това беше отбелязано и от двамата професори, които говориха преди мен, че все пак църквата запазва някаква автономия от комунистическата държава. И в това съм убеден, дори мога да кажа, че църквата развива с времето една бюрократична култура, за да работи по някакъв начин с комунистическата държава и дори да прокарва някои свои интереси. Такива примери са дадени, бих казал, доста. Много е важно, за да се оцени така еволюцията на отношението към църквата, на живота на църквата, да се имат предвид институциите, които движат, ако могат така да се изразят, църковната политика. Ако в началото 50-те и 60-те години това до голяма степен е Комитета по църковни въпроси, самостоятелно и независимо от Държавна сигурност, тъй като в началото на 70-те години се води една истинска, бих казал, бюрократична война между Комитета по църковни въпроси и Държавна сигурност, от средата на 70-те години политиката към църквата до голяма степен вече е управлявана, бих казал, от Държавна сигурност, доказателство за което е началника на отдел в Комитета по църковни въпроси, добре известния Христо Маринчев, за който ще видите данни в книгата. Ключа за тази активност на Държавна сигурност е икуменическата, или както е наричана в документите, миротворна дейност на църквата. това е момента или активността на участието на Българската православна църква в тази икуменическа и наричана миротворна дейност е причината, поради която Държавна сигурност опитва да използва конкретни хора за определени пропагандни цели на комунистическата държава. И това е причината за налагането, в някой случай откровенно скандално, какъвто е избора на митрополит Калиник 74-та година, за налагането на определени хора в църковната иерархия. Има, разбира се, и данни, ще видите, има, така бих казал, полемика и съпротива срещу тази политика, най-известни от които е на варненския митрополит Йосиф, който на една среща с руския патриарх предизвиква истински скандал. Има един донос, който го видях както в Комитета по църковни въпроси, така и в едно от досиетата на Държавна сигурност, който беше много интересен и който съм цитирал така доста подробно. Спрял съм се сравнително, то не е сравнително, но всъщност много подробно на живота на българската църковна общност в Америка, както и на състоянието на Зографския манастир, неща, които може би изглеждат малко в страни от публичния дебат в момента, но които поне според мен са много важни, особено по отношение на нью-йоркския митрополит Андрей, до момента продължават да съществуват доста толкова много слухове, включително конспиративни теории, които са поне според мен абсолютно неоправдани и не могат да бъдат защитени по никакъв начин. Има, разбира се, в този контекст няколко хора, на които съм длъжен, и институции, на които съм длъжен да изкажа своята благодарност. Разбира се, към колегите, които работят в архива на Министерството на външните работи, които ми дадоха възможност да прочета фактически всичко, което можех, имах време и поисках. Разбира се, архива на комисията по досиетата, както е популярно известна, която ми даде някои много интересни неща. Безспорно на всички колеги от Института за изследване на близкото минало и на всички колеги от Християнство и култура, които четоха книгата в предходните варианти, които ми даваха някои много ценни идеи. На редакторката Жени Мирева, Веселин Праматаров, който е художник на Корицата, разбира се, Иван Еленков, Румен Аврамов, доктор Георги Лазаров, който е един от български емигрант в Америка, архимандрит Емилиан, който е бил в Зографския манастир, ми разказа някои интересни неща. И последно на Клайв Левиев Соер, който ми помогна с в дискусия с него се роди това заглавие. Надявам се то да привлича и интереса, както и от моя гледна точка отразява до голяма степен основната теза на книгата. Общо дето това е, което аз исках да кажа. Ако има някакви въпроси, вече мога да вляза в някакви по-големи подробности и стига да мога да отговоря, разбира се, ще се радвам.
Даже на волчи дом, 800 души на земле, сега вечер се го видите. Освен това, също така, трябва за екзархиоз Стефан да бъде много подробно описано всичко. Аз съм чела, че вкарването на Българската православна църква в икуменическия Световна светна църква, тя е 61-ва година от самата държавна сигурност, а не от самата, по идея на самата православна църква. Не знам вие какво сте открили, това просто ми е интересно. Също така беше разпространено доскоро и сега се говори, че видите ли, матриарх, по времето на патриарх Максим, той е наредил да се огражда църквата Александър Невски с милиция по време на Велика събота, посрещането на Великден. Но аз съм свидетел, това беше в 66-та година, работех в Кремиковци и се върнах от Стара Сняда към един и нещо пред нощта. Подчертавам това, тъй като това е единственото съпротива и протест на българския народ, който беше дошъл, аз като, тъй като живеех на Раковски и не знаех как да се прибере, тъй като църквата беше оградена от Дундуков до Народното събрание, плътно от кордонията милиция, но и много народ български протестираше и плачеше и викаше, защо не ни пускат да се поклоним на Бога. И идваше коли, черни коли, които идваха и прибираха хората протестиращите. Това беше нещо страшно.
Да, ще ви отговоря. Аз благодаря за всички тия въпроси. Аз благодаря за всички тия въпроси. Разбира се, че това означава да преразкажа половината книга. Разбира се, че има специална глава за екзарх Стефан. За екзарх Стефан е писано доста и преди мене. Госпожа Калканджиева, ако сте чели нейната книга, мисля, че доста коректно предава историята около екзарх Стефан и неговата оставка. Но също и в моята книга има специална глава на този проблем. Разбира се, че отделено специално внимание на репресираните след 9 септември свещеници. Разбира се, това, което аз съм видял по архивни данни, цитирани са много имена, но приблизително, по мои данни поне, излиза, че около 300 от 2500 свещеника, над 10% от свещениците са затворени или изпратени в трудово-възпитателни общежития. За съжаление, точният брой на убитите в извънсъдебните репресии, аз не мога да кажа, просто не съм попаднал на такива данни. За църквите на Великден сте абсолютно права. Това става по времето на патриарх Кирил. По мои данни, за пръв път това се случва 65-та година. Действително, по молба на патриарха, тогава патриарх Кирил, но след едно, ако трябва да използвам тази терминология, активно мероприятие, без да съм го видял, че е на държавна сигурност, не мога да си представя кой друг може да го направи. В смисъл, че няколко поредни години младежи влизат в Александър Невски, когато патриарха започна да отслужва Великденската литургия, те започват да вадат, то е описано много образно, вадат мандолини, започват да люшкат патриарха от едната страна на другата страна, така че в крайна сметка се е стигнало до това решение. В следващите години младежите се насочват към другите църкви в София и съответно следващите години постепенно всички църкви са обградени от такива кордони. До началото на 70-те години общо взето всички по-големи църкви в София и в големите градове са засегнати от тази мярка. Но разбира се, много по-подробно всичките тия неща ще ги видите в книгата. Бих казал, че 9/10 от нещата, за които споменахте, са отразени.
Други въпроси?
Добра вечер. Кои са били най-влиятелните агенти в църквата? В тогавашния синод?
Най-влиятелните, вероятно вие ме питате, кои са били агентите на държава, най-влиятелните агенти на държавна сигурност в църквата. Поне от това, което аз съм видял, със сигурност най-влиятелният митрополит Панкрати. Много интересно дори да се проследи при него имената. Нали, рожденото му име е Пенчо, след това монашеското име е Панкрати, накрая взима псевдонима Бойко. така сложна идентичност, да го кажа по този начин. За съжаление, не съм видял досиетата, пак казвам, на целия състав на синода през целия комунистически период, но това, което съм видял на едно място и което съм го цитирал, разбира се, е за, че в синода трима от митрополитите носят прозвището Хунтата. Те се състоят, той професор Янакиев го каза, митрополит Панкратий, митрополит Калиник и митрополит Филарет. Като, разбира се, това са и хората, които най-много пътуват в чужбина, които така най-много се намесват и в политиката към църквата, към българските църковни общности извън страната. Да, това е общо взето, което мога да кажа.
Не са извадени още досиетата на епископите и архиереите, така че да. Не може да искате от Момчил Методиев да ви каже всичко това, още повече той няма право да го направи.
Добър вечер на присъстващите, казвам се Петков. И на стари години съм ново покръстен православие. Имам три въпроса. Има ли в книгата обяснение на мистериозната загадка, как по време на комунистическия режим пада схизмата на Българската православна църква? Втория въпрос. Как също по време на този режим се възобновява Българската патриаршия? И трето. Има ли данни за активна боголюбива дейност по време на комунистическия режим, защото знам, че в Бистрица отец Драгомир е ремонтирал един стар манастир, построил два манастира и камбанария на селската църква. Това всичко става по време на комунистическия. Как да си обясниме дали той не е бил комунистически агент под прикритие?
Да, до голяма степен са проследени събитията около вдигането на схизмата, възстановяването на българската патриаршия. Този въпрос мисля, че е доста подробно разгледан. Може би професор Янакиев има какво да добави по въпроса. По отношение на дейността на свещеници или монаси, именно от така нишето духовенство, боголюбива дейност, както вие казахте. За съжаление, сега това са ограничения на архивите, които съм ползвал, архива на Комитета по църковни въпроси отразява някаква предимно официална кореспонденция, където съм видял такива случаи, разбира се, че са цитирани, има случаи за опити за събаряне на определени църкви, които не са били реализирани, разбира се, има и църкви, които са съборени. Така цитирани са такива конкретни случаи. Смятам, че в книгата доста място е отделено именно на това нише духовенство, тъй като според мен това е ключа към един от най-важните акценти в разбирането на църковната история през комунизма. Именно в ранния период репресиите, физическите, твърдите, са насочени основно към свещениците, а не толкова към висшето духовенство, за да се запази някаква фасада на демократичност, ако мога така да се изразя. В по-късния период свещениците страдат изключително много именно от този административен натиск, тази подла репресия, за която стана дума. Такива случаи са цитирани много. Мога само да спомена като илюстрация, да речеме, да, има една крилата фраза на един служител от Комитета по църковни въпроси от началото на 80-те години, който на заседание заявява в прав текст, че най-добрият свещеник е този, който бездейства. Или случая с един свещеник от Ловешка епархия през 60-те години, който, ще се опитам накратко да я разкажа историята, партийният секретар местния му казал, че ако продължава да обикаля домовете на хората, децата му няма да си намерят работа. В крайна сметка децата наистина не си намели работа и свещеникът се оплаква на своя митрополит. Така едно много откровено писмо, в което казва: аз все пак изпитвам известна боязан от Бога, това мисля, че са точните му думи, и се чуда как да устоя на тази съблазън. И пак казвам, това е случка от края на 60-те години, тези случаи 70-те и 80-те години стават много повече.
А нещо вие искате да... Не, аз просто искам да кажа на присъстващите, че разбира се, техните въпроси са напълно оправдани, защото това са много интересни неща, но е хубаво действително да разгърнете книгата, защото ще видите, че повечето от въпросите, зададени до този момент, ги има вътре в книгата, включително с заглавия. Госпожата ще й каже, че втората глава е за екзар Стефан изцяло посветена. За възстановяването на патриаршията, за дигането на схизмата, всички тези неща са много подробно разгледани. Вярно е, че вие сега това не може да го знаете, но още веднъж ви призовавам, купете си книгата да видите, че има какво да се прочете. Има го.
Здравейте, казвам се Климент Христов. Първо искам да благодаря на Червената къща, че такива неща се случват тук, в нея, и дават възможност за такива форуми. Второ искам вас да ви поздравя, че най-накрая някой научно обоснова това, което доста хора от църковните среди знаеха за разкола, а именно, че ръководещите разкола митрополити имаха друго битие преди 10 ноември. И третото, тъй като аз четах анонс за вашата книга днеска в Медиапул и само на него мога да се позова. Искам да ви помоля за коментар за нещо, което аз също съм чел в архиви на Държавна сигурност в комисията по досиетата. Именно от анонса в Медиапул, поне аз доколкото цитирам по памет, оставаше впечатлението, че един от малкото противници или пострадали от владишките среди от режима е митрополит Арсений заради свалянето на избора, т.е. касирането на избора му във Враца. От друга страна, това, което аз, затова ви моля за коментар, това, което аз съм се запознал с архива от Държавна сигурност, там пише доста ясно, че митрополит Арсений е бил подготвил с местния комитет на партията силна своя подготовка и просто касирането е станало след още по-виша намеса. Това ще ми е интересен вашия коментар. И втория ми въпрос е, дали вие като сте търсили, знаете какво става с досиетата на църквата след 1976 година, тъй като те са в папки до 1976 година, налични в архива в комисията по досиетата. Благодаря ви.
Не, на втория въпрос аз не мога да отговоря. Пак казвам, че не съм се занимавал директно с досиетата на митрополитите. Аз съм чел по-коректно, т.е. най-конкретно, което мога да кажа, отношението, дейността на Държавна сигурност чрез Православната църква в Америка и в чужбина. Не съм чел с... Чел съм няколко досиета, действително, но става дума за сравнително малко досиета. Не мога да кажа 76-та година, защо е такъв важен разделител, не знам. Първият ви въпрос по въпроса за митрополит Арсений и избора, касирането на избора за врачански митрополит 74-та година е разгледан така доста подробно. Има го... Това, т.е. твърдението, че митрополит Арсений си е подготвил избора чрез местния комитет, окръжния местния комитет на БКП, ми струва малко преувеличено. Има ги отразени, ще видите документите. Мисля, че по-скоро като протосингел на митрополит Паисий преди това, това е била причината митрополит Арсений да има по-силна подкрепа сред епархийските избиратели. По-нататък също е разгледан и въпроса как се стига до този конфликт, в известен смисъл какво е отношението на патриарха в този момент. Тук има много фактори, това искам да кажа. Тук имаме нов патриарх, имаме в този момент нов председател на комитета по църковни въпроси, имаме протосингел на бившия митрополит, който очевидно или най-вероятно е харесван от епархията си, т.е. определени среди в църквата се опитват да тестват новото разположение на силите. Това искам да кажа и според мен това е най-важно.
Аз струва мисля, че ще задам въпрос, който не е включен в книгата. Независимо, че някой протестира, че трябвало да се задават въпроси само с оглед какво има в книгата. Тоест, да не четем книгата, но прави тук да ни се разясни. Въпросът ми е свързан с насилието. Насилието към религията, най-общо. И въпросът ми засяга съвременността, защото насилието срещу вероизповеданията продължава и след 10 ноември. Сега в Конституцията има един член, който няма правни последствия, че православието било традиционната религия на българите, което е много спорно от демократична, либерална гледна точка. Не може да се фиксира една религия да й се даде предимство пред другите. Това обстоятелство беше използвано от министър-председател Симеон Сакскобургота, за да изкарат православната църква над закона. С един законодателен акт. Следствие на това се получи един парадокс в 21 век да се нападат и окупират църкви в България, така както през Отоманската империя не е ставало с Българската православна църква. Сега варя една скоба тук, че част от хората от Алтернативния синод са били преди това завербувани. Ами, така беше и с лидерите на СДС в началото. Обаче, че когато то една идея или една обществена нужда е много силна, тя преодолява своите лидери, колкото и да са фалшиви. Така стана и с СДС, така стана и с Алтернативата църква. Нали? А от друга страна, във всяко стадо има мъжа, сигурно и в Алтернативната църква е имало хора, кариеристи. Сега аз се питам друго нещо. Сега, след като в Европейския съд България е осъдена да плаща за това, което е нанесено върху Алтернативната църква, струва ли си, трябва ли нашите данекоплаци да страдат от това? Не трябва ли тия, които са го направили, а именно министър-председателя и всички тия, които са били негови изпълнители, те да понесат тая отговорност.
Извинявайте, аз скоро мисля, че ще зададе друг човек въпроса. Извинявайте. Да, вашия въпрос излиза малко извън обсега на моето изследване. Разбира се, че имам мнение по част от въпросите, които вие засягате. Що се отнася до въпроса за, да кажем, настоящото състояние на разкола или остатъка от разкола, как да кажа, аз по никакъв начин не подлагам на съмнение, че има, аз го наричам, той не е мой термин, използвам го, други колеги са го измислили, феодализация на епархиите или феодализация на някои митрополити, които се държат понякога, да го кажа, неотговорно по отношение на конкретни свещеници. Такива случаи има доста и аз по никакъв начин не мога да оправдая поведението на такива митрополити, дотолкова доколкото моето мнение въобще има някакво значение в конкретния случай. Някак си не съм съгласен с вас, че всяко стадо има мърша, и че разколът от самото начало е, как го нарекахте вие, преодолял своите носители. Все пак те бяха лицето на този разкол. Аз не съм си поставил за цел, така разколът не ми е центъра на книгата, ако мога така да си разделя, въпреки че допускам, че всички очакват да се говори по този въпрос. Случи се, ще си позволя да разкажа една случка от едно досие на човек от разкола, който съм видял, но за съжаление нямам право да цитирам името и да цитирам свещеника, но това беше мястото, в което аз просто, как да кажа, Същия въпрос съм си го задавал и аз много дълго време, това, което вие поставяте като тема. Но когато прочетох този случай, бях истински потресен. Става дума за свещеник в началото на 70-те години, който в своята енория започнал превел писмото на Солженицин, писмото на Солженицин до руския патриарх и започнал да го разпространява. Държавна сигурност му праща неговия митрополит. Митрополит се среща с него и му наговаря сумати страшни неща от сорта на тук сте нарушили законите на държавата и по тия закони вие ще понесете съответното наказание. Но освен това, вие сте нарушили църковните канони, еди кои са църковни канони и ги изброява. И накрая завършва. Нали знаеш, че трябва да се изповядаш към свещеник? И следващия абзац на донесението продължава изповедта не се състоя, защото свещеника получи разрив на сърцето. Разбирате ли, това беше история, която аз не съм я цитирал в книгата, но честно да ви кажа, истински ме потресе. И това беше момента, в който аз поне лично за себе си трудно мога да намеря оправдание за такива неща. По другия въпрос, професор Янакиев, искаше нещо да добавя.
Аз искам да добавя нещо, понеже темата не е върху книгата, вие засегнахте. Вижте, вие много добре знаете. Да, ще отговоря. Разбира се, ще отговоря. Вие знаете, господине, много добре. Вижте, нека господине, вие знаете много добре, вие специално знаете, че не съм никакъв приятел нито на правителство на Симеон Сакскобургготски, нито на което и да е от този род правителство. Но ще трябва да се съгласите и вие, че паметта ви е много избирателна. Не на вас само, на много други хора. Когато казвате, стигна се до там да се штурмуват храмове, аз ще ви припомня, че малко преди това тези храмове също бяха штурмувани от тези, които след това пък бяха изведени на сила от там. Тези храмове не са били изначално на тези, които бяха разколници. Нали ще се сетите, че това е така? Нали ще се сетите, че беше атакувана и превзета метрополията по едно време? Нали ще се сетите, ако не сте забравили, че там един младеж искаше да се пали? Нали ще се сетите, че от прозорците на Светия Синод, зает от водачите на разкола, един, може би е мърша в стадото, сега е епископ и не го знам къде по света ходи, тогава се наричаше просто брат Джон, стреляше с газов пистолет от него и пускаше димки. Това се случи преди одиозният Симеон, направо го казвам, да прогони разколниците от храмовете, защото те се нанесаха по същия насилствен начин там. Аз отново ще ви призова, прочетете тази книга, за да видите, че разкола в Българската православна църква, и това Момчил Методиев никъде не го е казал, възниква правдоподобната хипотеза, че е бил по някакъв начин предизвикан от онези, които вие така ненавиждате, както ги ненавиждам и аз. После сложни нещата. Няма обаче, и това трябва да ви кажа още от сега и да го знаете от мен, ето, много самоуверено ви го казвам, но да го знаете от мен, алтернативна църква няма. Има една църква. Една православна църква. Алтернативни църкви просто няма. Това е недоразумение. Ако вие не можете да отидете при Господа, който е стопанин на всеки храм, и виждате пред него винаги сянката на патриарх Максим, ще трябва да се замислите за горещината на своята вяра.
Много ясно е, че как е пет на Платон, грешата е пролица, че Десе искаше да обладе и този процес и нищо чудно нарочно да са обладили този процес с лигери, които са били зависими. Второ, вие казвате, няма алтернативен. Има алтернативен, има
Но така, както казва ти, ти вижда, че и католиците, и евангелистите са нещо.
Не намесвайте тия неща. Следейте, бе.
Канонически спор ще водим друг път. Всеки месец в Червената къща се произвеждат сбирки на Клуб Християнство и култура. Специално някой път ще разгледаме въпроса за различните изповедания. Тогава ще ви отговоря на този въпрос. Сега не аз съм героя на вечерта.
Господин Момчилов.
Ако обичате, имаме време само за още два въпроса.
Един кратък въпрос.
Да.
Професор Знеполски, добър вечер.
Добър вечер.
Господин Момчилов, благодаря за книгата. Един кратък въпрос. Бихте ли осветлили въпроса, касаеш взаимоотношенията Руската църква, Българска православна църква, и докъде степента на църковност преминава в идеология и политика? Благодаря ви от сърце.
Това е така доста сложен и огромен въпрос, бих казал. Да, не мога да очертая някакъв конкретен категоричен момент, в който от една страна момент или от друга страна тенденция, при която да кажа, че до определен момент връзките са само държавно санкционирани, а от друга страна са духовни. Да, не мога да отговоря с две думи на този въпрос. Това всъщност искам да кажа.
Но този въпрос е много осветлен в книгата, действително. Също. Той е скромен малко в общината.
Може би е последен въпрос, ако прецените. Рени Стоянова, клуб на християнския журналист, като ви благодариме за вашият дългогодишен труд. Имам два кратки въпроса. Каква степен на достъп сте имали по принцип? Защото няколко пъти чух нямахме право. Нали? Просто да ни осветлите каква степен на достъп като изследовател сте имали право да ползвате. Това е първи въпрос. И втория ми въпрос е, ще продължите ли вашите търсения, защото 89-та година завърша изследването. Вече са минали 30 години и заобщо нещо за перспективната ви работа ще има ли в тази насока? Благодаря.
Когато казвам нямам право, така, нивото ми на достъп до архива на Комитета по църковни въпроси е бил абсолютен. В смисъл, всичко, което съм поискал, съм го видял, разбира се, въз основа на описи, т.е. мога да кажа, че съм го преровил целият този архив без абсолютно никакви ограничения. Съответно всичко, което съм видял в него, съм го цитирал на 100%. Това, което нямам право да спомена е, знаете чудесно, че агентите на Държавна сигурност по закон се оповестяват само от комисията по досиетата и съответно човек може да види досиетата на определени хора, но за да ги цитира трябва да има съгласието или на тях, или на техните роднини, ако са починали. Специално по отношение на митрополитите, това е един доста сложен казус, тъй като как да намерим роднини на починалия на 102 години през 71 година митрополит Неофит, няма начин, но така или иначе такъв е закона и тъй като аз изпитвам така дълбоко уважение към работата, която върши комисията по досиетата, не бих искал така да давам основания за някакви публични атаки срещу нея. Разбира се, някои агентурни псевдоними, които съм ги видял, съм ги цитирал в книгата, мисля по начин, по който става ясно кои са хората, които се крият за тези имена. Но това е единственото ограничение, което съм направил по понятни причини, да. Не, забрана да видя, аз нямам никаква, т.е. мога да видя всичко, но да. Но пак казвам, че основният източник са архива на Комитета по църковни въпроси. Доколкото разбирам, има хора, които четат конкретно досиетата на висшата църковна иерархия през комунизма. Някой ден на мен би ми било крайно интересно да се запозная, дано да имам този късмет, да.
Да.
На мен историята ми е много интересна и то е изключително църковната история. Да, какво ще правя нататък, сега в момента точно не мога да кажа. Въпрос на проекти, каквото излезе.
Момчил Методиев не може да каже, но аз искам да кажа нещо, което, понеже аз съм читател на тая книга също, макар да я представях тук, има нещо, което на мен ми липсва и което сигурно е предмет на бъдещо изследване. Колкото и да е малобройно, колкото и да са малобройни проявите на някаква съпротива от страна на църковни люди и отделни духовници и манастири, срещу комунистическия режим, все пак такива има. Те са известни на църковните хора, бяха известни и преди 10 ноември на църковните хора, затова има още да се пише. Например, всички знаеха, че наред с запустелите и превърнати в паметници на културата и на българщината манастири, имаше поне, аз сещам, за два манастири. Един в Кокалине и един в Княжево, преди той да излезе в разкол, които бяха манастири, в които Държавна сигурност държеше под много зоркото си око и които нямаха нищо общо с тези компромиси, за които става дума тук. Има и някои такива духовници. Някои от тях са споменати в книгата. Епископ Партений, да кажа. В по-ранния период архиепископ Серафим. За тях следва, може би, да се направи едно специално изследване, защото има много, аз не мога да кажа. Казвам тия, които аз знам, които се сещам, които са най-големите, да го кажа.
Да, има, споменато е...
Те тогава не бяха стъркани.
Да. Разбира се, само да, така, за заключение, нямам претенция да съм покрил 100% всичко от църковната история от 44-та до 89-та, а покрил съм това, което съм видял по архиви. Така, надявам се, пак казвам, това, с което започнах, това да удовлетвори вашите очаквания и да отговори на повечето въпроси, които вие си задавате. Благодаря ви много.
Благодаря за вашето присъствие и за живия интерес, който проявихте. А сега тези, които имат време, ви каним на чаша вино отзад.